Доброго ранку. У студії Віктор Міняйло, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Панорама дня, який починається в програмі «Ранкова свобода». Сьогодні 27 листопада, п'ятниця, прокидайтеся з нами. А ми розповімо про такі події. До дня вшанування жертв Голодомору в Україні на Коломиї відкривають меморіал.
Якщо на них не діяло попередження, то їх судили. Репресії – це також виховна робота.
Як проходить День пам'яті жертв Голодомору за океаном, за кілька хвилин розкаже кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Дулерайн. У Вашингтоні вшанували митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.
Обоє синів львівського рабина, з яким приятелював митрополит Андрей, переховувалися у монастирях УГКЦ, як і сотні інших єврейських діток.
А в центрі Києва Леніну повернули ніс та руку.
Мені соромно, що цей пам'ятник буде відкритий, тому що я заступник мера.
Про це та інше далі, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція БЮТ у Верховній Раді має намір ініціювати повторний розгляд парламентом у вівторок подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу із грипом. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Учора Верховна Рада не подолала вето президента на закон про виділення мільярда гривень і направила його на доопрацювання в парламентський комітет з питань бюджету. На саміті Україна-Європейський Союз, який відбудеться 4 грудня у Києві, буде підписаний проміжний документ щодо співпраці. Про це заявив президент Віктор Ющенко після зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте. За словами Ющенка, Україна багато зробила для підготовки до саміту і для підготовки угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Раніше президент Ющенко заявляв, що розраховує на підписання цього документу з Євросоюзом до кінця року. Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформації про звільнення з піратського полону судна «Аріана» з українським екіпажем на борту, оприлюднену західними ЗМІ. За інформацією дипломатичних каналів, «Аріана» все ще перебуває у полоні у піратів, повідомляє прес-служба МЗС. Учора в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що сомалійські пірати нібито звільнили судно «Аріана». Колишній мер Києва, народний депутат від НУНС Олександр Омельченко, перебуваючи за кермом свого автомобіля, збив на смерть 48-річного пішохода. Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу за фактом смерті людини, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За кілька днів до оголошення президентом США Бараком Обамою нової стратегії дій в Афганістані, Білий Дім повідомив, що президент має намір також розробити план можливого виведення з Афганістану в майбутньому усіх військ США. Нобелівський комітет в Осло дізнався, що іранська влада конфіскувала Нобелівську премію в лауреата цієї найпрестижнішої нагороди іранської правозахисниці Шерін Ебаді. Ебаді отримала Нобелівську премію миру в 2003 році за внесок у розвиток демократії. В Осло зазначають, що конфіскація золотої медалі лауреата Нобелівської премії – це перший подібний випадок за 108-літню історію нагороджень. МЗС Норвегії вручив послу Ірану ноту протесту у зв'язку з інцидентом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода» і далі про найголовніше детальніше. Пам'ятнику Леніну в центрі Києва повернули ніс та руку. Комуністи сьогодні відкриють відновлений монумент на тлі двох мітингів. Крім них, поруч протестуватимуть націоналісти. З подробицями Ярина Матвійчук.
Щоб приклеїти ніс та руку гранітному Ульянову, компартії довелося докласти чимало зусиль, підібрати схожий матеріал, а це спеціальний рідкісний вид граніту, та відшукати фахівців, які зуміють непомітно приклеїти відбиті частини. Таких майстрів КПУ знайшла в Київській облдержадміністрації, розповів член столичного комітету компартії Юрій Рушев.
Государственна організація.
Це державна організація, відноситься до міської адміністрації Києва. Навмисно з управління реставрації направили людей, спеціалістів на рівні кандидатів наук, які прекрасно виконали свою роботу.
Виповнили ці роботи.
Реставрація пам'ятника обійшлась КПУ не безкоштовно. Секретар Київського комітету комсомолу КПУ Віталіна Буткалюк запевнила Радіо Свобода, що люди виявили неабияку щедрість.
Збиралися кожен день.
Збирали щодня, великі суми люди клали. Були дні, що по 8 тисяч гривень. Дуже багато було іноземців. Вони
кидали і по 100 доларів, і по 100 євро різну свою валюту.
Різну валюту.
Оскільки саме обійшлося відновлення споруди, УКПУ відмовчується. Радіо «Свобода» попросила скульптора Олега Пінчука оцінити роботу його колег.
Треба було зрізати голову, ставити штир і кріпити цю голову. Тобто знову куска каменю. Це така ювелірна тонка робота. Я думаю, що вона коштує біля 100 тисяч доларів.
Чи довго простоїть відреставрований пам'ятник Леніну в центрі Києва, залежить від міського голови Леоніда Черновецького. У серпні уряд затвердив новий список об'єктів культурної спадщини національного значення, в якому місця для гранітного Ілліча не знайшлося. Його передали київській міській владі. Леонід Черновецький доручив київським комуністам реставрувати споруду за власний кошт. Таку позицію не поділяє заступник столичного мера Сергій Рудик.
Мені соромно, що цей пам'ятник буде відкритий, тому що я заступник мера. Сприяння з боку міської адміністрації було надано відновленню цього пам'ятника. Ну, не знаю, я, мабуть, би однозначно, як мінімум, захворів би, щоб не виконати зазначене розпорядження.
Сьогодні о 9-й ранку представники близько 40 правих громадських організацій обіцяють вийти на мітинг до пам'ятника Леніну з вимогою демонтувати його. Водночас міська рада скерувала до суду позови стосовно заборони таких акцій, аби уникнути можливих сутичок. За кілька годин почуємо, чи звучатимуть в центрі столиці гасла «Ленін живе, живіший всіх живих» чи «Геть вождя». Ярина Матвійчук, Радіо «Свобода», Київ.
Презентація старого нового пам'ятника Леніну у Києві відбувається у дні вшанування жертв Голодомору в Україні. Постамент, що символізує данину пам'яті загиблих, відкриють завтра в Коломиї. Згадають тут не лише про жертв Голодомору 32-33 років, а й про штучний голод на Прикарпатті після війни, розповідає Галина Добош.
Чимало є спогадів, як Галичиною у повоєнні роки ходили, вимінюючи речі на хліб, а то й просто жебраючи, голодні люди зі Східної України і Бессарабії. Та про голод 47-го у хлібних районах Прикарпаття відомо значно менше. 12 років тому депутату тодішньої обласної ради, тепер керівнику управління держслужби в області Яремі Петріву, передали оригінали матеріалів ОУН, серед яких перелік осіб, які померли голодною смертю у Снятинському і Городенківському районах.
У 47-му році стільки людей загинуло, це неможливо. Наприклад, по стецевійці це 94 особи померло в межах 2 місяців – липень-червень 47-го року.
Розіслали листи у всі зазначені у тій довідці села з проханням розпитати людей. Ті підтвердили, голод був, прізвища правдиві. Більше 1800 свідчень людей з цих районів зібрали і працівники обласної редакційної колегії «Книга пам'яті України». В наступному році з них видадуть окрему книгу. Чимало матеріалів знайшли в обласному архіві, які підтверджують, що голод на Прикарпатті теж мав штучний характер і був спрямований на винищення галицького селянства як класу приватних власників, що противилися створенню колгоспів. Керівник відділу пошуково-видавничого агентства Ганна Шикиряк-Данилюк цитує стенограму позачергового бюро Чернилицького райкому партії.
Читаю. У господарствах, які не здали хліб, робили беззастережне вилучення. А в 400 підсобних господарствах, якщо на них не діяло попередження, то їх судили. Репресії – це також виховна робота.
Ще у 1997 році сесія Івано-Франківської обласної ради прийняла рішення про Голодомор 47-го року в селах області. Тоді ж звернулися в прокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за фактом штучного голоду. До цього часу вона не завершена. Галина Добош, Радіо «Свобода», Івано-Франківськ.
Пам'ятають про великий голод в Україні і за океаном. У Сполучених Штатах і Канаді щороку 28 листопада відзначають День пам'яті жертв українського голодомору. З нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в США Юрій Дуарайн. Юрію, як саме відзначають День пам'яті жертв голодомору українці Америки?
Ну, чільною подією була екуменічна урочиста служба реквієм у Нью-Йоркському католицькому соборі Святого Патрика. Щороку з нагоди Дня пам'яті католицький архієпископ Нью-Йорка надає собор українцям, які з'їжджаються з усіх навколишніх штатів. Перед ними виступали церковні ієрархи, керівники українських організацій в Америці, українські дипломати. Сенатор Чарльз Шумер назвав Голодомор страшним голокостом і підкреслив роль української громади Америки у міжнародному поширенні правди про Голодомор. Про це говорив і Олег Шамшур, це посол України в Вашингтоні. Він закликав до, цитую, більшого міжнародного визнання геноцидного характеру голоду 32-33 років. Шамшур нагадав присутнім про спорудження у Вашингтоні пам'ятника жертвам Голодомору. Цей меморіал мають відкрити 2013 року. На думку Юрія Сергєєва, посла України в ООН, Голодомор є, цитата, чи не найчорнішою сторінкою української історії. У Канаді, в одній з небагатьох держав, які вже визнали Голодомор актом геноциду, українці започаткували інформаційну кампанію нову. Вони розсилають тисячі поштових листівок до посольств і консулатів країн світу із закликом визнати Голодомор актом геноциду. На листівці портрет Рафаеля Лемкіна, правника польського єврея, що пережив гітлерівський Холокост. Лемкіна вважають батьком Конвенції ООН проти геноциду. Листівка містить уривок з промови Лемкіна 1953 року під назвою «Радянський геноцид в Україні», де говориться про, цитую, «знищення українського народу як класичний приклад радянського геноциду».
Юрію, а ще президент США Барак Обама оприлюднив нещодавно спеціальну заяву до Дня пам'яті Голодомору. Про що саме йдеться?
Так, цю заяву опублікувала прес-служба Білого Дому. Там зазначено, що Голодомор був наслідком свідомої політики сталінського режиму. В заяві, зокрема, говориться таке: «Спогад про жертви рукотворної катастрофи Голодомору дає нам нагоду згадати про тих, хто відчуває на собі наслідки екстремізму і тиранії в усьому світі. Ми сподіваємося, що пам'ять про Голодомор допоможе в майбутньому запобігти подібній трагедії».
Юрію, ми дякуємо. Як відзначають річницю Голодомору в США, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулерайн. І ми залишаємося в Америці. Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького вшанували у музеї Голокосту, що в Вашингтоні. Американський меморіальний музей видав календар на наступний рік, присвячений людям, що в роки Голокосту врятували тисячі євреїв. Є тут ім'я митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Переглядала календар Галина Терещук.
Лютий у календарі музею Голокосту присвячений митрополитові Української греко-католицької церкви Андрею Шептицькому. Тут є фотографія самого митрополита, фото з монастиря на Гуцульщині в Підлютому і документ, який засвідчує особу брата Романа Митку. Власне, під цим іменем і врятувався Курт Левін, син львівського рабина. Брати Андрей і Клементій Шептицький врятували й молодшого брата Курта Натана. Обоє синів львівського рабина, з яким приятелював митрополит Андрей, переховувалися у монастирях у ГКЦ, як і сотні інших єврейських діток. Митрополит Андрей не лише знав іврит, читав Тору в оригіналі. Він важко переживав кожну смерть, але рятував тих, кого міг. Митрополит звернувся до людей зі своїм посланням «Не вбий». Єпископ Української греко-католицької церкви Михаїл Гринчишин каже, що вшанування музеєм Голокосту у Вашингтоні митрополита Андрея – це ще раз доказ святості Андрея Шептицького.
Видають ті документи, публікують їх в такій формі, популяризації, то буде в календарі, цілий рік буде вишити вже людям. Потім попадають до музею, до бібліотеки. З їхнього боку, такий вдячний вчинок. Ну, може мати мою вплив, Яд Вашем.
Стараннями Курта Левіна, який мешкає у Нью-Йорку в музеї Голокосту у Вашингтоні, створений окремий відділ, присвячений постаті митрополита Шептицького. Курт Левін, його брат Натан, інші врятовані євреї з 1981 року домагаються від меморіалу жертвам Голокосту Яд Вашем в Ізраїлі присвоїти Шептицькому звання праведника народів світу. Таким званням удостоєний більше 10 років тому брат Клементій Шептицький. Але у цьому питанні домінує не справедливість чи якісь моральні засади, а політика. Про це неодноразово наголошував Курт Левін. Надалі тримаються радянські міфи про постать митрополита Андрея Шептицького, але з кожним роком вони усе більше розвіюються. Натомість у меморіальному музеї Голокосту США, який є урядовою організацією, відвідувачі знайомляться з іменем митрополита Андрея Шептицького. А календар – це ще один вияв вдячності митрополитові Андрею Шептицькому. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. Прокидайтеся з нами. На календарі 27 листопада, п'ятниця, в студії Віктор Міняйло і далі в програмі. Як українські мусульмани відзначають одне з найголовніших свят в ісламі – Курбан-Байрам? Про що пише свіжа преса?
Найближчим часом у центрі уваги правоохоронних органів може виявитися лідер партії регіонів.
А харківські студенти у гуртожитках потерпають від клопів.
Така спіш і чувствуєш, ходять он там или не ходять, кусають или не кусають. Ходиш ногами в волдырях, чешеться все.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Фракція БЮТ ініціюватиме повторний розгляд парламентом у вівторок подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу із грипом. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи висловлює занепокоєння зменшенням довіри електорату та збільшенням політичного цинізму в Україні під час передвиборчого процесу. Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформації про звільнення з піратського полону судна «Аріана» з українським екіпажем на борту, оприлюднену західними ЗМІ. Колишній мер Києва, народний депутат від НУНС Олександр Омельченко, перебуваючи за кермом свого автомобіля, збив на смерть 48-річного пішохода. За кілька днів до оголошення президентом США Бараком Обамою нової стратегії дій в Афганістані, Білий Дім повідомив, що президент має намір також розробити план можливого виведення з Афганістану в майбутньому усіх військ США. Міністр внутрішніх справ Великобританії Алан Джонсон заявив, що він не зможе зупинити екстрадицію британського громадянина до Сполучених Штатів. Британського хакера Гаррі Маккінона заарештували у 2002 році, звинувативши його у незаконному проникненні в комп'ютерну мережу, зокрема в систему Пентагону та НАСА.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні мусульмани відзначають одне з двох найголовніших свят в ісламі – Курбан-Байрам. В Криму, де живе найбільша в Україні мусульманська громада, сьогодні, в перший день свята, вихідний для всіх, хто сповідує іслам. У якій атмосфері відзначають Курбан-Байрам, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притулу. Володимире, тож нагадай нам, що це за свято і як його відзначають в Криму.
Доброго ранку. Свято Курбан-Байрам має давню історію, до речі, біблейську. Близько 3000 років тому пророк Ібрагім в біблейській традиції Авраам, пообіцявши Богу принести в жертву свого сина, мав намір це зробити. Однак Всевишній, побачивши рішучість Ібрагіма дотриматися слова, дозволив йому в жертву принести тварину, вівцю чи барана. Рефат Чубаров, перший заступник голови Меджлісу Кримського татарського народу, розповів Радіо Свобода, що Курбан-Байрам – це головне свято ісламу. Вважається, що саме в ці дні відкриваються ворота раю, а всі шайтани в пеклі заковуються в ланцюги. Це справді час радості і водночас час поминання покійних, а також час, коли мусульмани виявляють особливу повагу до старших людей. У дні свята обов'язково треба відвідати своїх батьків, родичів старшого віку, привітати їх і принести гостинці. Насамперед передають м'ясо, принесеного в жертву барана чи іншої жертвеної тварини. Частину м'яса мусульмани роздають бідним і немічним, тож Курбан-Байрам називають святом жертвоприношення і святом милосердя, коли мусульмани можуть виявити всі свої найкращі людські якості. Втім, і цього року в Криму його відзначають не без проблем. Ось що нам розповів один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров.
Зрозуміло, що люди могли б бути більш радісними, якщо б навколо них життя було б більш таким добрим. І головне, якщо б їх проблеми, як мусульманської громади, не б вирішувалися в державі на рівні з іншими конфесійними громадами, зокрема православною громадою Криму. Зрозуміло, де б люди не збиралися, вони крім радісних речей, вони ще будуть говорити про невирішені питання, в тому числі невирішені питання джума-джамі, це є для них такою болісною темою, яка плімує і державу.
Я нагадаю, що Джума Джамі – це соборна мечеть Симферополі, яку досі не збудували, яку досі не дозволяє влада збудувати на околиці міста. Ну, і Рафат Чубаров сказав, що загальнополітична атмосфера в Криму не сприяє гідному відзначенню цього великого свята.
Володимире, ми дякуємо. Про те, як в Криму відзначатимуть, в якій атмосфері свято Курбан-Байрам, розповідав кореспондент Радіо Свобода на півострові Володимир Притула. А у Рівному депутати обласної ради виділили кошти на перше ілюстроване видання «Етнокультура Рівненського Полісся». Збірник матиме подарунковий вигляд, розповідає Валентина Одарченко.
Найбагатші народними витворами села Рівненщини їхні мешканці презентують в обласному краєзнавчому музеї. Такими є і півтисячолітні каноничі з багатством образної поліської мови, підкресленої народними піснями, розвинутими ремеслами лозоплетіння, ткацтва, вишивки, традиціями обрядової випічки. Сьогодні вони – герої свята. Зоотехнік сільгоспкооперативу «Берегиня» Світлана Якубова кохається у вишивці.
Я на чорморті дуже люблю вишивати, креска картини, сорочки, це в кожному хрестику – доля моєї взагалі життя. Дівчинки, одна в перший клас ходить, вже вишиває, а друга в п'ятий клас ходить, сама придумує, любий уже.
Голова Канонецької сільської ради Василь Дуляницький розповідає, село з 90 сотнями мешканців має розвинуті народні ремесла, чого тільки варті ткані рушники і килими заслуженого майстра народної творчості Ганни Леончук. Майстрині не стало, однак справа її живе в її виробах та учнях. І взагалі про каноничі потрібно знати.
Тому що населений пункт з такою назвою один єдиний в межах України, це точно. Через наше село проходить туристичний маршрут, вузькоколійка. Це край багатих лісів, бурштиневий край. Найголовніше наше надбання – це наші роботящі люди.
Керівник етнокультурного центру «Веснянка» Віктор Ковальчук – уродженець Полісся. Зумів зацікавити його спадщиною колег з Волині, Львова, Києва. Нинішнє видання буде особливим і зосередить у собі найцікавіші знахідки, каже він.
Перша частина – це, власне, книга, альбом, дуже гарно ілюстрована. А друга частина – це, власне, комплект із 4 компакт-дисків, де будуть представлені народні, автентичні сільські виконавці саме з цього регіону. Це би потім пошановувати традиційної культури нашого краю, міг насолоджуватися цими чудовими перлинами народної творчості, якими так надзвичай багата наша поліська земля.
За виділення коштів на видання етноальбому тисячним накладом обласні депутати проголосували одноголосно, вперше за всю каденцію своєї роботи. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І настав час огляду сьогоднішньої преси. Чому Віктором Януковичем можуть зацікавитися правоохоронці? Які причини втечі інвесторів з України і чи рятує Тамфлю від свинячого грипу? У цих питаннях розбиралася сьогоднішня преса, сторінки якої щойно переглянула Ірина Біла.
Найближчим часом у центрі уваги правоохоронних органів може виявитися лідер партії регіонів. Як інформує газета «Вечерні вісті», парламентарій Володимир Яворівський сумнівається у справжності дипломів Януковича про вищу освіту і його наукових звань. Депутат звернувся до міністра освіти і науки Івана Вакарчука із запитом стосовно автентичності корочок Віктора Федоровича. Про це докладніше в статті «Вчення світло у кінці тунелю». Кабінет міністрів починає реалізацію спеціальної програми з залучення іноземних інвестицій, в той час як хвиля грошових інвестицій за кордону зменшилася двічі. Як інформує газета «Діло», за 9 місяців поточного року об'єм інвестицій скоротився більш ніж на 46% у порівнянні з минулим роком. Опитані газетою експерти сходяться на думці, що крім кризи на інвестиційний клімат в Україні впливає ще й політична складова заголовок публікації «Інвестиції нон грата». Без бюджетних грошей під питанням лишається запланована вакцинація українців від свинячого грипу, новий спалах якого медики прогнозують на кінець року. Утім, як пише газета «Сьогодні», до другої хвилі епідемії Україна підійде не лише без вакцини, але й без ліків від нього. Точніше, з сумнівами в їхній ефективності. Як заявили виданню медики, Тамфлю не панацея і серйозно не вплинула на лікування хворих. Адже 95% померлих на Львівщині від свинячого грипу лікувалися цим препаратом. Газета «День» стверджує, що епідемія як лакмусовий папірець проявила один цікавий і дуже важливий факт. Українці відчувають себе незахищеними державою не лише в економічних і освітніх політичних питаннях, а й у питаннях охорони здоров'я. Куди витрачаються мільйони державних коштів, які нібито спрямовані на медицину? Чи можна було б зменшити витрати на боротьбу з епідемією грипу? Про це в статті «Запорука ефективної охорони здоров'я. Ефективність системи». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Крім свинячого грипу, харківські студенти потерпають від клопів. У деяких гуртожитках санітарну обробку проводять ледь не кожного тижня, але марно. Керівництво студмістечок нарікає на неефективну роботу служб, що займаються дезінфекцією. Останні, в свою чергу, скаржаться на неякісну отруту, яка на клопів майже не діє. З подробицями харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Студмістечко у самісінькому центрі міста, по вулиці Пушкінській. Мешканці 5-го гуртожитку Харківського політехнічного університету з останніх сил борються з клопами. Хтось обмазує дустовим милом стіни, дехто намагається вигнати кровососів з-під шпалер малярним валиком або гарячою праскою щодня проходить по матрацу. А хтось просто вночі боїться засинати, як, наприклад, студентка 5-го курсу Ірина.
Спати неможливо, це спиш і думаєш, ходить він там чи не ходить, кусає чи не кусає. Ходиш потім з ногами в гулях величезних і все чухається.
Кілька десятків укусів якось вранці нарахувала на тілі першокурсниця Оксана. Після того, як чергова санітарна обробка у гуртожитку, що її проводить дезінфекційна служба, не дала результату, дівчина разом із подругою вирішили самі взятися за клопів. Торгіли отрутою, що продається в усіх супермаркетах. Результату, як каже студентка, жодного.
Троїли двічі. Ми купували балончики, і моє ліжко та стіни все обробляли отрутою з цього балончика. Все одно не допомагало. Якось прокинулась, і 40 укусів за ніч було.
40 укусів за ніч було.
Із клопами у цьому гуртожитку воює не одне покоління студентів, розповідають в обласній дезінфекційній станції. Аби позбутися кровососів, будівлю треба піддати обробці повністю. Одночасно обробити кімнати, підвали та горища, а речі студентів обдати гарячою парою у спеціальній камері. Таке можна проводити лише влітку, коли в гуртожитку немає студентів. Однак через те, що під час канікул дехто таки залишається в місті, суцільна дезінфекція неможлива, переконує керівництво студмістечка. Утім, навіть якби це і сталося, результат не гарантовано, каже Олександр Коломиченко, директор фірми, що займається дезінфекцією.
На жаль, зараз не виготовляють препаратів, які знищують усі стадії розвитку клопа – від личинки до дорослого екземпляру. Карбофос перестав входити до складу цих препаратів, але вони роблять, що легше.
Утім, шанси у студентів таки є. Треба позбутися старих меблів, через які зазвичай і з'являються клопи. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Більше про важливе в Україні світі ви довідаєтеся із наших вечірніх програм, а в ранковій свободі на черзі новини.
Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформації про звільнення з піратського полону судна «Аріана» з українським екіпажем на борту, оприлюднено західними ЗМІ. За інформацією дипломатичних каналів, «Аріана» все ще перебуває у полоні у піратів, повідомляє прес-служба МЗС. Учора в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що сомалійські пірати нібито звільнили судно «Аріана». Фракція БЮТ ініціюватиме повторний розгляд парламентом у вівторок подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу із грипом. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Учора Верховна Рада не подолала вето президента на цей закон і направила його на доопрацювання у парламентський комітет з питань бюджету. На саміті Україна-Європейський Союз, який відбудеться 4 грудня в Києві, буде підписаний проміжний документ щодо співпраці, заявив президент Віктор Ющенко. Раніше глава держави заявляв, що розраховує на підписання цього документа до кінця року. При цьому президент зазначив, що підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС може відбутися за кілька місяців після підписання угоди про асоціацію. Центральна виборча комісія скоротила витрати на поточний рік для організації та проведення президентських виборів майже на 17,5 мільйонів гривень. ЦВК врахувала скорочення кількості претендентів на посаду глави держави. Раніше планувалася участь у виборах 30 кандидатів, а фактично зареєстровані 18. За кілька днів до оголошення президентом Бараком Обамою нової стратегії дій в Афганістані, Білий Дім повідомив, що президент має намір також розробити план виведення з Афганістану в майбутньому усіх військ США. Останніми місяцями
роками Обама детально вивчив ситуацію в Афганістані. Починаючи з вересня, він провів 10 нарад із військовими радниками, зважуючи заходи для протидії талібам. Куба почала найбільше за останні 5 років військові навчання. У Гавані кажуть, що триденні маневри мають підготувати країну до можливого американського вторгнення. Незважаючи на недавні заяви президента Барака Обами, що Сполучені Штати не мають наміру нападати на сусідні острівні держави, кубинські ЗМІ цитують місцевих військових, які говорять про можливу агресію проти Куби. Кубинський уряд заявляв про відкритість для покращення відносин зі США, проте не погодиться, як заявлялося, на односторонні поступки.
І це все, що для вас підготували звукорежисер Ігор Ісхаков, новини Олександр Шевчук і я, Віктор Міняйло. Ми бажаємо вам вдалого дня і гарних вихідних.